halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin 23-ka bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo Washington waa 10:00 iyo barkii habeenimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Waalidku iminka muddo ilaa 4 weega ku dhow way xiran yihiin. Sababta loo xiray waxa weeye markii xukunka lagu xiray maxkamad dadna ay ku heshay ayaa ay booliis ku dooreen in xasiisii ku sii daayo inay baxsan karaan kiiskuna maadaama uu yahay kiis serious ah oo xukunka FGM ku tilmaamaya ugu yaraan 10 sano ilaa iyo 4 sano ugu badnaan uu qof wajihi karo xarig.
kaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Muuse oo culuumta sharciga ka barta dalka Ireland oo ka waramaya dacwad waalidii Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay gabadhooda gudniin fircoon iyo ku sameeyeen lagu xiray dalka Ireland. warbixinayaan idinka hayna waxaa kaloo aad maqli doontaan dad loo xirxiray dalka Ethiopia gobolka Amhaarada masaajidyo dhowaan halkaasi lagu gubay. waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Kenya oo la adkeeyay ammaanka gobollada xeebaha xilligan oo ay dad badani tagaan fasaxyada dhammaadka sanadka iyo bilowga sanadka cusub. ciyaarihii qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese warkii dunida. barnaamijyo laga soo horjeedo sharciga muranka dhaliya ee jinsadaha waddanka India ayaa axaddii shalay ka sii socday magaalooyinka dalkaasi iyadoo ay xukuumaddu ku dhawaaqday in la joojiyo mudaaharaadyada. ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay muddo 2 toddobaad oo ay banaanbaxyadu ka socdeen dalka India kadib markii baarlamaanka waddankaasi meel mariyay wax ka beddel lagu sameeyay xeerka jinsiyadaha dalka India oo u muuqda mid lagu quuninayo dadka muslimiinta ah. ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa qabtay kulan ballaaran oo ay isugu soo baxeen xisbigiisa u ololeeya xoojinta dadka Hinduuga ah ee lagu magacaabo BJP isku soo baxaasi oo ay ku taageerayeen go'aanka baarlamaanka ee ay soo saartay dawladda in ay dadkaasi raali ka yihiin wax ka beddelka lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha dalka India ayaa ogolaanaya in dadka Hinduuga ah, Kristanka iyo diimaha kale ee laga tiro badan yahay ee ku hoos nool wadamada aqlabiyadooda muslimiinta ay tahay sida Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan la siin karo sharciga dalka India haddii maxkamada caddayso in diintooda darteed lagu takooray. ra'iisul wasaaraha hadda xukunka haya Mr. Modi ayaa sanadkii 2002 mar uu gudoomiye ka ahaa gobolka Gujarat waxaa lagu dilay in ka badan 1,000 qof oo muslimiin u badan xilli xiisada ay ka taagneyd gobolkaasi. banaanbaxyada hadda ayay bilaabeen ardayda jaamacadaha wax ka dhigta ee muslimiinta ah iyaga oo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan wax ka beddelka xeerka dhalashada dalka India. madaxweynaha xilka haye ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa mar kale ku guuleystay 5 sanadood oo xilka waddankaasi sii haynayo kadib markii guddiga doorashooyinka waddankaasi ay xaddii shalay ay soo saareen natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtinimada. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi ayaa xaddii shalay kaga dhawaaqday magaalada Kabul natiijada hordhaca ah oo muujinaysa in Mr. Ghani uu ku guuleystay 100% oo noqonaya ku dhawaad 2 milyan oo codadkii la dhiibtay. Xawa Alam Nuristani oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa intaasi ku dartay in ninka sida weyn ula loolamayay Ashraf Ghani ee Cabdalla Cabdalla uu helay 900% codadka tirada yar ee soo hadhayna ay kala qaybsanayaan musharaxiinta kale ee tartanka ka qayb galay. Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla ayaa horena si adag ugu hirdamay doorashada Afghanistan halkaasi oo ay keentay in markii dambe laga dhigo madaxa fulinta ee xafiiska madaxtooyada. doorashadii dalkaasi ka qabsoontay bishii September 8 ayaa muran badan ka dhalisay waddankaasi. guddiga doorashooyinku waxay ku talagaleen inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada 19-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay hase haatee waxaa hor istaagay in natiijada la soo saaro musharaxiinu horkacaya Cabdalla Cabdalla oo dalbaday in si fiican loo hubiyo musuqmaasuq iyo xisaab-mareen ay ka shakisanaayeen. madaxweyne Ghani ayaa ka hadlay telefishinka waddankaasi isagoo u mahadceliyay guddiga doorashooyinka iyo dadweynaha waddanka Afghanistan qaar ahaan ciidamada ammaanka oo uu sheegay inay nabadgelyada sugeen isla markaana ay si adag u ilaaliyeen goobaha ay yeeleen sanaaduuqda codbixintu muddadii uu socday muranku isla markaana dib loo tirinayay codadka doorashada. subax wanaagsan kheyrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Shisad adag ayaa ka jirta magaalada ku taala galbeedka dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Mocha ee gobolka Amhaarada labadii cishe ugu dambeeyay kadib markii dad rabshad oogayaal ah lagu eedeeyay inay dab qabadsiiyeen masaajidda ku yaala deegaankaasi. Warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Itoobiya ayaa waxaa sanadihii dhowaa ka jiray xiisado kala duwan oo barakiciyay kumanaan kun oo qof, sidoo kalena ay ku dhinteen dad aad u fara badan. Xiisadahan oo ku salaysnaa qowmiyado ayaa toddobaadkan waxay u soo muuqdeen kuwa dhinaca diimaha u janjeersaday. Saraakiisha deegaanka Moota ayaa markii ugu horreysa ka hadlay xiisadaha deegaankaasi. Yadned Irsa oo afayeenka gobolka Amhaarada ayaa wariyaasha u sheegay.
Moota katama wust iyo Georgis Beta Christian iyo maqaatal mukarano yitadarqaw yitagbar maahabarsabu bamaananu
dadka waxbuu waxay weerareen saddex masajid waxaana dhaceen dhowr dukaan kadib markii la fashiliyay in ay gubaan kaniisada St George ee magaalada ku taala. Waxa kale oo uu gadnad sheegay in hoggaamiyasha ugu waaweyn ee dhinacyada muslimiinta iyo kristanka
ba soost masjidoosh laay gudaaf darswa aggaadaniyum ba matakamam sraat albanya unuburu
waxa garatii hoggaamiyasha bulshada ba inay si wada jira uga shaqaynayaan sidii loo dejinayaa xiisadda isla markaana dadka diimaha kala duwan haysta la isugu keeni lahaa loona xaqiijin lahaa nabad waarta oo deegaankaasi ka hirgasha. Melaka Salem Evrian Mulo Alam oo madax u ah gola ay ku mideysan yihiin hay'adaha diimaha kala duwan ee gobolka Amhaarada oo u waramayay wariyaha VOA-da Astar Misganaw isagoo ku sugan magaalada Baxardaar ayaa yiri magaaladani waxay astaan u ahayd walaalnimo ku wada noolaanshiyaha dadka haysta labada diimood ee muslimiinta iyo kristanka. Ma jira qasaare nafeed oo ilaa iyo hadda la soo gudbiyay. Waxaa si jirta in horeba gobolkaasi loogu weeraray goobaha muslimiintu ay ku cibaadeystaan sida uu sheegayo Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha Ethiopia sida uu la socdaa.
dhacdooyinkani horeba soo dhaceen goobo masaajidda hore waa dhibaatooyin noocan oo kale waa loogu geystay gaar ahaan gobolkaas bishii Februari ee sasirata aynu ku jirno dhacdadan oo kale waa ka soo martay deegaanka Amhaarada gaar ahaan dadka muslimka ah. marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu u sii eegno dadka saraakiisha dhinaca ammaanka ee gobolkaasi waxay ku waramayaan in arrintan ay ahayd markeedii hore intaana dhicin in la gudo masaajidadaasi ay kaysad ay dadka kristaanka aba diinta masiixiga saraakiisha cibaadeystaan dab la qabadsiiyey hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay dadkii shigeena dad falcelis sameynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo maleynayo in ay dabad siiyeen dad masaajidadaasi iyagoo ka falcelinaya calada kaniisadaasi la gubay. War noocaas ayaa soo baxaya.
Waan gartay dowladdu ilaa iyo hadda maka hadasho.
Ha, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa isagoo cambaarayay falkan waxaana ku tilmaamay inay tahay mid aan u bannaanayn kooxaha xabsiliinta ama fursada ayna ka haysan ay ku dumiyaan buu yiri Ethiopiyada hodanka ama taariikhda qaaliga ee diimaha isku dulqaadka iyo wada noolaashaha ixtiraamka ku dhisan iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn Itoobiyada diirada saaray sirwii barwaaqada. marka saraakiisha hay-adaha federaalka ee dalka Itoobiya ururada muslimiinta gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya kuwa deegaanada gobolka Amhaarada deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyey waxaana ay ku baaqeen in deganaanshaha aad loo ilaaliyo iyo isku dulqaadka diimaha qotoda dheer ee dalka. dowladdu waxay aad ugu dadaalaysaa sida ay wax qabanayd arrinta.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa cambaareyn soo dhigay barihiisa bulshada wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay wax walba samayn doonto si cadaaladda loo horkeeno kuwii ka dambeeyay falkaasi waxashnimada ah. ninka ugu sareeya madhabta orthodoxiska oo lagu magacaabo Abuna Madias iyo muftiga ugu sareeya golaha muslimiinta Ethiopia Haaji Umar Idris ayaa labadaba cambaareeyay weerarkaasi masaajidada lagu gubay waxana ay ugu baaqeen in dawladdu ay difaac adag siiso goobaha cibaadada diimaha kala duwan ee dalkaasi waxa kale oo ay sheegeen in wafdi uu diri doono soo baara xaaladda deegaanadaas masaajidada lagu gubay
Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Subaxna waxaan ka dhigayaa meel u baahan in kala socodsan. Laba waalid oo Soomaali ah oo in muddo ahba ku jiray xabsi ku yaala magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa maalintii Jimcihii maxkamad la soo taagay iyaga oo ku eedeysan in ay gudeen gabar yar oo laba sano jira oo ay dhaleen kadibna caabuq uu ku yimid meeshii gabadha laga gooyay darteed ay isbitaal geeyeen sidaana lagu ogaaday sida lagu soo eedeenayo in gabadhan yar ay gudeen waalidkeedu. Maxkamadda ayaa ilaa dhamaadka bisha soo socota dib u dhigtay xukunka labadan waalid waxaana caruurtii si ku meel gaar ah loogu dhiibay dad ay qaraabo yihiin. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa.
Dacwada ka dhanka labada waalid ee Soomaalida ayaa soo bilaabantay sanadkii 2016 xilligaasi oo ay cusbitaal geeyeen gabadh yar oo ay dhaleen oo xataa aanay da'deedu buuxin laba sano. Ilmaha yar ayaa la sheegay in caabuq iyo nabar uu kaga yaalay xubinta taranka, taasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in ilmaha yar la guday, halka ay waalidkuna ku doodayeen inay kuftay amaba ay ku duldhacday qalabka ay ku ciyaaraysay sidaana nabarku ku soo gaaray. Dacwada qoyskan ayaa markiiba u gudubtay booliska iyo maxkamadda, waxaana muddo dheer lagu jiray baaritaanka iyo xaqiijinta waxa sababay nabarka ku yaalay inanta yar. Cabdicasiis Muuse oo kamida Soomaalida ku dhaqan Ireland isla markaana culuumta sharciga ka dhigta jaamacadda ku taala Dublin ee dalka Ireland ayaa arrinta qoyska si dhow ula socday, waxaana iiga waramay xilliga la soo xiray labada waalid ee ay maxkamaddu ku heshay dacwada lagu eedeeyay.
Waalidku iminka muddo ilaa 4 weega ku dhow bay xiran yihiin. Sababta loo xiray waxa weeye markii xukunka lagu helay maxkamadda Dublin ay ku heshay ayaa ay booliisku ku doodeen in haddii biilku sii daayo inay baxsan karaan kiiskuna maadaama uu yahay kiis serious ah oo muxuu ahaa laga yaabo xukunka FGM-ku waxa ay sharciga FGM-ku u yaalla ee 2012-kii dowladda Irishku ee ansixisay wuxuu tilmaamayaa in ugu yaraan 10 sano ilaa iyo 14 sano ugu badnaan uu qofku wajihi karo xarig haddii uu isku dayo mid fircoonaya ama ku cadaadla. Marka sababaha awgeed ayay booliisku ay yidhaahdeen way baxsan karaan kasoobahaasaan ku haysanabay leeyahay ku xiran yihiin xukunkana 20-ka bishay u muddaysnayd, laakiin waxay ka dhigeen uu xusuu xaakinku sheegay 20-kii bishan in ay dib ugu dhigeen 27-ka sanadka dambe January.
Gabadha yar ee la sheegay in la guday ayaa haatan da'deedu tahay 5 jir, iyada iyo walaalaheedna waxa si ku meel gaara u sii haya qoys ay qaraabo yihiin.
Waxay dhaleen 3 caruur oo waxay haysataa ilmo yar oo 11 bilood jira. Ilmahan lagu haysto ee gudniinka lagu sameeyay waa 5 sano iyo ilmo yar 3 jira. Marka caruurta waxa hayaa gabad ay isku yihiin family-yiin. Marka taas laakiin go'aanka marka maxkamaddu go'aan gaadho intee u dhiibi doonto iyo waxa ay sameyn doonto lama ogaan karo.
Cabdicasiis Muuse ayaan weydiiyey in qoyskan damiin lacageed lagu sii dayn karo muddada dib loo dhigay dacwadooda kama dambaysta ah.
Sida sharcigu dhigayo kiisaska noocan oo kale ah waxa ogolaan kara in dii lagu sii daayo xaakinka, laakiin way diideen oo waxay yidhaahdeen laguma sii dayn karo sababo la xiriira maadaama ay baxsan karaan bay yidhaahdeen oo ay waddanka dhoofi karaan. Sida awgeed way diideen in lagu sii daayo damiin iyo lacag midna.
Waalidku miyaanay haysan qareenno muujin kara dacwadooda iyagu siday u doodayaan oo ah inanta yar waxyaaba ay ku ciyaaraysay inay mudeen oo nabarku sidaa ugu dhacay aananta yar la gudin.
Way leeyihiin, way haystaan garyaqaano oo u dooda, laakiin dee waa sababtay in maxkamaddii Irishku ay ku heshay dembiga. Marka ilaa go-aan laga gaaro oo la xukumo, looyaradu ma ogaan karaan inay kiiska abiilka qaadan karaan iyo in kale. Marka waxay sugayaan looyaradu inta badan. Say no sheegeen in go'aanka xaakinka
inkastoo qoyskan xabsiga loo taxaabay ay haysteen qareenno iyo sharciyaqaano u doodaya hase ahaatee ururada caalamiga iyo kuwa waddankaasi ka jira xuquuqda aadamaha ka hadla ayaa ka gaabsaday inay arintooda farageliyaan waalidkan xiran iyaga oo aan xukunkii kama dambaysta ahaa lagu ridin
arintani horta waa shacabsiiba shahraay waxa weeye horta dee waa dembi waddankan oo sharci baa ka yaala in gudniinta fircooniga ah in la iyo wixii waliba taageerada ah marka human rights iyo cid kale oo ka hadli kartaaba arrintan way adag tahay ubad yaryar ama dad ama qof bini-aadmiyaba dee jirkiisa la googooyo waa wax laga soo horjeedo
dowladda waddanka Ireland ayaa sharci adag ka soo saartay gudniinka fircooniga ah iyadoo xabsi aad u dheer lagu xukumayo cid kasta oo lagu tuhmo inay farsamada ku shaqaysato amaba ay ubadkooda ku samayso waxaana la sheegay in baaritaano xoogan lagu sameeyay gabdhaha yaryar marka la geeyo cusbitaalada ilaa marka ay dugsiyada waxbarasho dhiganayaan si loo xaqiijiyo in mar uu lagu sameeyay gudniinka hase ahaatee qoyska Soomaalida ah ayaa noqday waalidkii ugu horreeyey ee xabsiga loo taxaabo fal la xidhiidha gudniinka waddanka Ireland
sahre ilaa nur ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duudanaya Mas'uud Siini si halka aad kala socotaana waa VOA Washington
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband dhagaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
sanad kasta xilligan oo kale waxaa dalka kenya ay martigeliyaan dalxiisayaal tiro badan oo ka yimid wadamada reer galbeedka xilliga qaboobaha kuwaasi oo fasaxa dhammaadka sanadka iyo bilowga sanadka cusub ku xusa dhulka diiran ee xeebaha dalka kenya sanadkan ayay kenya soo saartay xeerar adkeynaya ammaanka goobaha dalxiiska uu u yahay ila dhaqaale warbixin amuurtan ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareeb
dalxiiska dalka kenya waxa uu ka mid yahay kaabayaasha dhaqaale ee dalka waxaana sanad kasta dalka soo gala dalxiisyaal kala duwan oo u soo damaasha taga xeebaha iyo goobaha kala duwan ee dalxiiska ee dalka weeraro soo noqnoqday oo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geysteen gobollada xeebta iyo magaalada caasimadda ee nairobi ayaa sannadihii lasoo dhaafay saameyn xooggan ku yeeshay ilihii dalxiiska ee dalka gobollada xeebta gaar ahaana magaalada mombasa iyo deegaanada kale ee loo dalxiistago waxaa xilligan laga dareemayaa feejignaan xooggan oo dhanka ammaanka ah kadib markii ay dowladdu ay ciidamo dheeraad ah ay geysay goobahaasi ammaankana aad loo adkeeyey lamaha ammaanka ee gobolka xeebta oo ay v o a la hadashay ayaa u sheegay in hadda la dareemayo in ammaanka oo ay dowladdu adkaysay kadib hadda la dareemayo inuu dalxiiskii sidii hore ku soo noqday rashiid yacquub waa taliyaha ciidamada booliska ee gobolka xeebta ee kenya
amniga dhinaca coast region alxamdulilah dibma leh jawigu fiican yahay maaragtay waxaa soo galay maaragtay dad dibad ka imaadeen oo dalxiis u imaadeen iyo local tourism labaduba imaadeen marka alxamdulilah hoteli hadda waa buuxsameen jabigana uu fiican yahay wallaahi run ahaanti horta muddadan halka joogay hata maanta hadaade maaragtay hotela u baahan tahay heli maysa waayo full book weyn hotelaha kudi dalxiiska zaid uu imaaday alxamdulilah oo maaragtay dhinaca local iyo international labada way joogaan kumaanisha waxaweye amnigu fiican yahay ceeb qeyb u qeybsan ayaa jirta oo maaratay tourism police unit lahaa oo hotelaha kudi ilaaliya beaches ilaaliya
dulka hawdka ee xeebta ee Kenya ayaa kamid ah meelaha ay ciidamada dawladdu ay halgalada ka dhanka maleeshiyaat ee kooxda Al-Shabaab ay ka wadaan halkaas oo ay dawladdu ciidamo badan geysay waxana hadda ay ciidamada booliisku ay sheegayaan in inta badan ay hadda ka guuleysteen maleeshiyaatkii weerarada halkaas ka soo qaadi jiray iyagoo wada shaqeyn ka helaya dadka deegaanka
dhinaca Bon Forest ciidan badan ba jooga oo booliis lahaya dhinac military wala dagaaltamaa marka dadweynahii yaa ka hor imaaday turnaanti oo maartay nimanka waa la soo nacay waayo dib ay geystaan moogi faa'iido ay keystaan malaha marka alxamdulillah cost region is okay we have no problem maya xadidku xiran yahay wali xadidku xiran yahay sababta la xiray waxa ay amni darada oo maalas ka socotay
xilliyadan oo kale marka la gaaro waxa xeebaha Kenya u soo dalxiistaga kumanaan dalxiisayaal ah oo ka kala imaada daafaha caalamka ayaan maxamed ayaa kamid ah boqolaal Soomaali ah oo ka yimid qurbaha oo u soo dalxiistagay sanadkan xeebaha magaalada Mombasa oo aan kula kulmay xeebta Inyali ee magaaladaasi
abar magacayga aniga wax lay dhahaa ayaan maxamed waxaan da joogaa afar habeen alxamdulillaah ku faraxsanahay markay iga horeeyay waxaan ahaa dad kale ee diasporaha aniga halkan ku bartay macluumaadka diasporaha ma aan qoonin been ma sheegay laakiin meeshan aad iyo aad aan uga helay arurteed istiima waxay igu dhayn oo maxaad noogu dajin waydeen Mombasa biyaha markay daawadeen badii la geeyay alxamdulillaah waa markii saddexaad ku soo noqonay sanadkan gudhiisa 2018 ka 3 time ku soo noqday Mombasa aad baan uga helay hawadeeda kulaylka la sheegay macalma arkin been ma sheegayo because markasta aan imaado hawo wanaagsan ka dhacaysa oo especially aroorti iyo galabti waqtiyadan oo kale neeca wanaagsan ba ka dhacaysa aan ku faraxsanahay waana dhulka igi oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah ka dawxi saalada wadirsa idinka inta la hadda
khabar maxamuud xareed VOA Nairobi
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masacade
walaasna dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam horyaalka wadanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan siyaadaysha lagu hayay isla markaasina ka soo koob labada kooxood inay jersey Tottenham oo ingiriiska ka wada dhisanahayeen waa markii ugu horeeyay kulankan ay isugu horimaadaan macallin iyo arday isoo waa Hosea Mourinho iyo Frank Lampard ay kala leeyeen kooxaha kubadda cagta Tottenham iyo Chelsea Mourinho waxa uu ahaa macallinkii Frank Lampard waayihii guulaha badan ay wada gaareen kooxda Chelsea-na uu Frank Lampard u ciyaaray yaryan Frank Lampard oo ah xiddigii ugu gool dhalinta badnaa kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ka mid ah xiddigii uu ku dhaaran jiray Hosea Mourinho hataa habeenkii xalay ahaa waxay kala fadhiyeen labada kursi labada kooxood macallimiintoodu ay leeyihiin waxaana habeenkii xalay ahaa tababare Jose Mourinho loo dhigay cashar kubadeed oo aad muddo macallinkii in laga guur helay oo ardaygiisii uu cashar lama iloobaana siiyey laba gool iyo waxba ayaa laga badiyay ciyaaryahan William ayaana goolasha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulankii koowaad ee Frank Lampard iyo Mourinho dhex marayna waxaa saddex ribood halkaasi ku qaatay Frank Lampard waxaa xusid mudan ciyaartaasi calaamada gududan loo taagay weeraryahanka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspurnada shee wadanka Kuuriyada Koonfureed waa ciyaaryahan Son Heung-min waxaana taasi ka caraysay si qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo weliba qaarkood ay sameeyeen in ay ciyaaryahan Rudiger uu ciyaaryahanka ku qaatay calaamada gududan ay ku oriyaan weliba waxaa la sheegay in ciyaaryahankaasi hadallo cunsuriyadeysan lagu weeraray dalka wadanka Ingiriiska oo aan isagu inta badan sida horyaalada kale qaaradda Yurub garoomadiisa hadalka ka dhana ciyaartoyda madow cunsuriyadeysan aan lagu aqoonin ayaa sanadkan arrintan ay dhacaysaa markii laba ciyaaryahanka Rudiger ayaa isagu cabasho u soo gudbiyay dhexdhexaadii ciyaarta taasina waxay keentay in ciyaarta halka la geliyo isla markaasina qalabka warbaahinta ciyaarta dhowr mar looga guudiyo taageerayaasha oo la sheegay in garoonka ay qaarkood adeegsadeen hadallo cunsuriyada oo ka dhana ciyaartoyda madow garoonka ku ciyaaray suuliba kuwa kooxda ajalka sekretary taaba ciyaarta kadib ayaa xiriir kubadda cagta waddanka ingiriisku waxa ay sheegeen in wixii ka dhacay garoonka Chelsea ay tahay waxaan loo dulqaadan karin isla markaasina mas-uuliyaddu ay ceeb ku tahay ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska sidoo kalena tallaabo ay ka qaadi doonaan ciddii ka dambaysay in ay garoonka dhexdiisa la soo galaan hadalla cunsuriyadaysan si kasta oo ay tahaba waxda kubadda cagta ee Chelsea xiddigahooda ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in xilligan sanadka 2019 weli dad aaminsan cunsuriyaddu ay garoomada kubadda cagta ee ciyaaraha u soo daawashatagaan isla horyaalka waddanka ingiriiska ayuuna ku jiraay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa 10 kubadeed loo dhigay oo 2 gool iyo waxba laga badiyey kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa ka badisay oo heshay kulankoodii koowaad oo horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkan ay guuleysato waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa Brejo waxaa ku celisay Atletico Bilbao waxayna Real Madrid lumisay fursadii ay kula simi lahayd hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Barcelona waddanka Talyaanigana AC Milan ayaa weli guuldarooyinkii darisla kooxdii ugu sumcadda badnayd horyaalka waddankaasi magaca weynna lahayd ayaa moodaa in maalmahan uu calankeedu sii dhacayo 5 gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta Atlanta kaga badisay waxaana kooxda kubadda cagta AC Milan qarka u saaranta xilli ciyaareedkan inay ka mid noqoto kooxaha ka cararaya inay ciyaaraha labaad ee waddanka Ingiriiska ku noqdaan dhinaca iyo waddanka Sacuudi Carabiyana laba kooxood oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa koobka Super Cup-ka loo yaqaano Italian Super Cup waxay ku kulmeen waddanka Sacuudi Carabiya waxaana ay kala ahaayeen kooxaha Lazio iyo Juventus waxaana 3 gool iyo 1 lagu badiyey kooxda kubadda cagta Juventus oo koobka Super Cup-ka laga guuleystay waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Lazio bishan gudaheeda markii labaad in ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus tababaraha kooxda kubadda cagta ee Lazio Simeone Inzaghi ayaa u muuqda nin fahmay qaabka looga badiyo kooxda kubadda cagta ee Juventus oo xilli ciyaareedkan 2 mar oo kaliya laga badiyey 2 marna ay Lazio ka badisay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagii taakanay kula badnay oo masxaabadeedu la sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maatay maxamuud mascado ciyaarahana la socotiinaya halkaas ka dhageysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha aynu jalleecno codadka kiin jaamac iyo cabdicasiis iskalaaji
I'm gonna make you mine.